kuna wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda dunida iyo caawa oo idinka imanaysa magaalada Washington. Waa fiidnimo Jimcaha, taariikhduna ay tahay 3 bisha Sebtembar ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo weliba bogga voasomali.com. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida looga falceliyey hadalkii koobnaa ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ay shalay ku sheegtay in Ikraan Tahliil oo ah hay'adda gabadh u shaqaynaysay hay'adda sirtoonka qaranka ee NISA oo muddo la waayisanaa ay ku baxday gacanta Al-Shabaab.
Wax war ah oo ay nabad sugidda annagana siisay ama noo wacday ama ay nagu wargelisay midna ma jirto, weliba annaga isku daynay inaan raadino, haddee wax jawaabna kama aanan helin.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan qaabkii looga falceliyey habraacii doorashada ee dhowaan ay soo saareen golaha wadatashiga qaran.
runtii habraacaas aan waxaan u arkaa habraac runtii khaldan oo maadaama wax doorashada dan ahayd haddana kasii xumaaday oo ah isku bedelay political elimination.
Waxaa la yidhi ergadii waxaa soo xulaayo madaxweynihii waxaana iyo siidkii waxaa ognaa siidkii inuu isaga magacaabo oon cidinnu la magacaabo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan jigjiga oo laga furay xaruntii ugu horreysay ee bukaanada loogu sifeynayo kelyaha iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar ayaa sheegay inay socdaan dadaallo dib loogu furayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Kaabul ee caasimadda waa waddanka Afghanistan, hase yeeshee ma aanu caddayn in xilliga duulimaadyadu ay dib u soo bilaabmayaan. Diyaaradda Arania ee Afghanistan ayaa AFP u sheegtay inay duulimaadyadeedii gudaha dalkaasi ay dib u bilaabmayaan Jimcahan maanta. Kooxa farsamayaqaanaah oo ka socda dalalka Qatar iyo weliba Turkiga ayaa Arbacadii u duulay magaalada Kaabul si ay gacan uga geystaan dib u furitaanka garoonkaasi diyaaradaha oo muhiim u ah sidoo kale dadka weli raadinaya inay ka soo baxaan dalkaasi ay dagaaladu saameeyeen iyo weliba in halkaasi la gaarsiiyo kaalmo bini'aadamnimo. Diyaaradda ay la socdeen ayaa hay'adtii ugu horreysay ee shisheeya ee cagadhigata garoonkaasi diyaaradaha tan iyo markii sababo aan la garanayn in loo xidhi maalin ka hor. Hay'adda ugu sarreysa xuquuqda aadamaha ee midowda Yurub ayaa maanta ugu baaqday baarlamaanka dalka Greega inay ka laabtaan qodobada qabyo qoraalka ah ee ciqaab adaga duldhigaya ururada aan dowliga ahayn ee badda ka sameynaya howlgallada muhaajiriinta ee aan cunaqabateyntu saarnayn. Gudoomiyaha golaha xuquuqda aadamaha ee Yurub Dunia Mitrovic ayaa waray soo saartay ku sheegtay in wax ka bedelka lagu soo gudbiyey arrintan uu si daran u dib ugu dhigayo shaqada nafbadbaadinta ee ay sameeyaan ururada aan dowliga ahayn. Dowladda midigta dhexe ee Greega ayaa adkaystay xuduudda si ay u xakameeyaan tan iyo weliba markii ay xukunka la wareegeen 2 sano ka hor, iyagoo sidoo kalena ballan qaaday inay xayiraada dheeraada ay soo rogi doonaan kuwaasoo ay kaga falcelinayaan xiisadda haatan ka aloosan waddanka Afghanistan. Nin daacad u ah kooxda dowladda Islaamka ayaa 6 qof toori ku geliyey tukaan laga adeegto oo ku yaala dalka New Zealand Jimcaha maanta. Kahor intii aanay booliisku ninkan toogan, sida ay sheegtay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jacinda Ardern. Ra-iisul wasaare Ardern ayaa sheegtay in ninkani uu dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka Sri Lanka, kaasoo New Zealand yimi sanadkii 2011, islamarkaana ku jiray liiska argagixisada isha lagu hayo, waxaana u galay goobtan laga adeegto ah tukaana ku yaala deegaanka Auckland, isagoo watay midii kadibna wuxuu halkaasi ku bilaabay inuu dadkii tuuriyeeyo. Waxaa kaloo ay sheegtay ra-iisul wasaaruhu in 6 qof ay dhaawacmeen, kuwaasoo 3 ka mid ah ay xaaladoodu adag tahay, islamarkaana booliisku ay ninkan xaaladiisa la socdeen. fiid wacana wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington aan ku bilownay maleeshiyada al-shabaab ayaa beenisa hadal ka soo yeedhay shalay ee hay-adda sirdoonka qaranka ee soomaaliya oo lagu sheegay in ikraan tahliil oo hay-adda gabadh u shaqaynaysay hay-adda oo ilaa iyo 26-kii bishii juun la waayey ay gacanta u gashay al-shabaab markii dambena la dilay eelada ikraan tahliil xubno ka mida baarlamaanka soomaaliya iyo weliba madaxdii hore u soo maamushay niisa ayaa iyaguna ka hadlay hadalkaasi ka soo baxay niisa qoyska ikraan tahliil faarax ayaa sheegay in hadalka niisa uu yahay mid la doonayo in lagu jahawareeriyo bulshada balse aanay u muuqana sabab gabadhooda ay ugu gacan geli kartay al-shabaab loona baahan yahay in dowladdu ay bixiso faahfaahin lagu qanci karo warbixin ku saabsan arrintaasi iyo weliba sida looga falceliyay hadalka niisa ayaa waxa noo haya wariyahayaga muqdisho cabdicasiis barrow
ku dhawaad laba bilood oo la weysanaa ikraan tahliil faarax oo ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ehelkeeduna ay sheegeen inay ku maqnayd gacanta hay-addaasi ayaa xalay war qoraala oo laga soo xigtay nise lagu baahiyey warbaahinta dowladda soomaaliya warkaas ayaa lagu sheegay in ikraan tahliil ay u gacan gashay al-shabaab kadibna ay dileen hadalka nise waxa uu bulshada ka dhex abuuray guux badan waxaana ay durba dadku bilaabeen inay wax badan iska weydiiyaan sida goob si weyn amnigeeda ay u maamusha hay-adda nabad sugidda sargaal muhiima looga afduubi karay qaali maxamuud guhaad oo ah hooyada dhashay ikraan tahliil ayaa hadalka nise ka soo baxay ku tilmaantay waxaan la aqbali karin
waxaa waaye hadal mala geesgalay waay kama tacsiyin karaan kamana tacsiyin karaan waxaa waaye waa arrin oo saan doono aan isaga hadlo waay dadku caqliga ma la ah indhahana ma la ah arrintan meeshay ku salaysan tahay sal iyo dhammaad bilowgeed ilaa dhammaadkeed waa nisa
xildhibaan aamine maxamed cabdi oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa waxay v o eda u sheegtay in qoraalka ka soo baxay nisa uu yahay waxaan la qaadan karin loona baahan yahay in hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya ay bixiso faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan haddii sida xogta ay bixiyeen ay sax tahay ay sheegaan qaabka ikraan ay ugu gacan gashay al-shabaab
arrinta xalay ay nisa ka dhawaajiyeen oo ahayd in ikraan ay shabaab dileen ay tacsina u diraayaan mid lagu qanci karo ma ahan wax oo la aamini karana ma ahan arrintaas haddee qof kasta oo bini aadan ahna wuu fahmi karaa oo caqli u saaxiib ah muddo laba bilood ay maqan tahay ikraan shaqsiyan xildhibaano badanna baarlamaanka waa ku jiraan oo wada matala wax war ah oo ay nabad sugidda annagana siisay ama noo wacday ama ay nagu wargelisay midna ma jirto weliba annagaa isku daynay inaan raadino haddee wax jawaabna kama aanan helin
madax horey uga soo shaqaysa hay-adda sirdoonka soomaaliya oo v o eda la hadlay ayaa tilmaamay in marka laga yimaado in nisa ay shaacisay dhimashada gabadha sidoo kale loo baahnaa inay daaha ka qaadaan xog badan oo dhammaystiran oo ku saabsan baaritaanadii ay sameeyeen si warka ka soo baxay uu dadka u kalsooni geliyo sida uu qabo cabdisalaam yuusuf guuleed oo taliya ku-xigeen ka soo noqday hay-adda sirdoonka soomaaliya ee nisa
warqaddan dowladda ka soo baxday iyo hay-adda nabad sugidda ay ku caddaynayaan dhimashada ikraam tahliil allah u naxariiste wax ka weyn ma muujinayso oon ka ahayn horta inay caddahay gabadhii inay dhimatay oy qirayaan gabadhii inay dhimatay qaabkay u dhimatay iyo qaabka loo dilay iyo xogta ay ku ogaadeenne ma aysan sheegin waxay la mid tahay qaraxii ka dhacay xarunta gobolka banaadir ee injineer yaris oo allah u naxariiste iyo wiilkaygii ay ku dhinteen hadda koor oo muddo sidii looga sugayay dowladda inay wax warbixin arrintaas ka keento dhowr bilood ka bacdii ay warar yaroo baraha bulshada ay ka soo aruuriyeen ay dadka la soo wadaagtay statemently
jeneraal cabdiraxmaan tuuryare oo horey taliya uga soo noqday hay-adda sirdoonka soomaaliya ayaa warkii xalay ka soo baxay nise ku micneeyey inuu ahaa mid keliya ka turjumaya laba arrin
laba qodob ayay ka dhigan tahay qodobka koowaad oo ah in hay-addii ay bixinayso xog ay soo xaqiijisay oo ah in gabadhii waxa afduubtay ay yihiin ururka argagixisada ee al-shabaab kadibna ay khaarijiyeen qodobka labaad oo uu ka dhigan yahay waxa weeye in hay-addii ay ogeysiinayso ahalkii gabadha iyo dadweynihii soomaaliyeed iyo inta kiiska gabadha haddaba joogtay in kiiskii hay-adda iyada ka wareegay una wareegay hay-adda ay khusayso oo aan u badinayo inay tahay xeer ilaalinta ciidamada maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo maxkamadda ciidamada qalabka sidaba.
Qaali Maxamuud Guhaad oo hooyada dhashay Ekraan Tahliil ayaa qaaxday in hadalka Nise ka soo baxay uusan ahayn mid qancinaya qoys ahaan, waxaana ay intaa ku dartay in qoraalka xalay soo baxay uu yahay mid keliya lagu jahwareerinaya dadka.
Annaga arrintaas wax na maraayo maaha, gabadheeniina wax aan saas uga sabrayna maaha.
Xildhibaane Amina Maxamed Cabdi iyo taliya ku-xigeenkii hore ee Nisa Cabdisalaam Guuleed ayaa soo jeediyay in la helo baaritaanno dhammaystiran oo ku saabsan arrinta Ekraan si qoyskeedu ay u qancaan. Marka laga yimaado qoraalkii xalay lagu baahiyo warbaahinta, dowladda Soomaaliya ayaan weli bixin faahfaahin kale oo dheeri ah. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow oo inala socodsiinaya warbixintaasi. Haatanna Jigjiga. Waxaa caasimada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya magaalada Jigjiga maanta laga daahfuray xarun oo lagu sifayn doono kelyaha bukaanada xanuunada kelyaha ku dhaca qaba. Xaruntan oo noqonaysa tii ugu horreysa nooceeda laga furo gobolka ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan uu Jigjiga nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Dowlad deegaanka Soomaalida waxaa ka jiray oo keliya laba mashiin oo markaasi lagu sifeeyo kelyaha, balse baahida deegaanka uu qabo intaasi way ka badan tahay, islamarkaana waxaa jira bukaanno badan oo xanuunkan u soo ritay. Haddaba waxaa markii ugu horreysay laga daahfuray caasimada dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan isbitaalka Sheekh Xasan Yabare ee magaalada Jigjiga, xarun markaasi lagu sifeyn doono kelyaha, taasoo adeeg siin doonta dadka qaba xanuunada kelyaha ku dhaca. Xaruntan hirgelinteeda ayaa waxaa si wadajir a isaga kaashaday qurbajoog, muwaadiniin u dhashay deegaanka, xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo ururo samafalayaal ah, islamarkaana ay ku baxday lacag dhan 72 milyan oo bir. Waxaana munaasabad daahfurka kala soo qaybgelay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. Madaxweynaha oo halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay baahida xaruntan ay u qabeen bulshada deegaanka, islamarkaana hadda kadib lagaga maarmi doono goobihii ka baxsanaa deegaankii hadda ka hor la tegi jiray.
Mashruucan wuxuu dulsaaran kayahay bulshada iyo dowladda haday tacaalaysaan, dadkuna fikir fiican ay keenaan in natiijo fiican la gaariyo. Marka maanta waxaan xalinay wixii abac ka qabanay, waan xalinay maodhan karnay kelyaha xanuunka dadkii qabay, laakiin waa kumeelgaar ugu dabitaanka laftigeeda waa kumeelgaar. Qofka waa la dhaqayaa, qaar waa bu wax wanaagsan maaha, waa kara kaba todobaadkii loo qofkii la dhaqo oo meeshii ma waxaa waan u baahan yahay sidaa nagu u baahanay keliya bedelkii iyaga laftigooduna way ku xigaan. Waa inay ay qofka hadduu fursad siisay in la dhaqo meeshii lagu bedelaya kalena inay u dhowdahay iyo dhaqankii lagu bedelayo dadka kale way iscaawiyaan keliya ay isu saaraanoo waa la iibiya waa bandiyaa loo sameeya.
Dr. Cabdullaahi Maxamed waa maareeyaha isbitaalka guud ee Sheekh Xasan Yabare ee magaalada Jigjiga. Waxa uuna la hadlay V O A isagoo uga warbixiyey xaruntan ahmiyadda ay leedahay dhibaatooyinka hadda ka hor ka jira deegaanka ee dhinaca sifeynta kelyaha.
Maanta furitaankan xafladan aan furay ee daafurka lagu sameeyey xarunta kelya sifeynta ah waa xurun baahi weyn ay ka jirtay hadda ka hor, ma jirin deegaanka hadda ka hor. Xitaa Itoobiya oo idildhammaan markii la waxeeyo meelo ay leeyihiin dowladdu private bay u badan yihiin, waa laba xarun baan filayaa. Waxay ahaan jirtay meel private way ku oli jirtay oo qaali ah oo dadku ku dhibanayd inay mataqaantaa ay iska bixiyaan lacagtu mar walba. Waxay ahaan jirtay marka kaa xitaa uu halaabi jiray arsaba dirraba dadku inay joogaan iyagu faamilkooda halkan uu joogo. Inta xitaa halkan mid iyo labada shaqaynaya waxaa dhib ku ahayd qiimada ay bixin jireen, inay dad bixiyaan qiimada qaali way ku ahayd. Taa iyadoo laga fikiray ayaa guddi la asaasay, guddida bal dadka la caawiya ahayd mabda'a koobaad. Laakiin markiiba way isbedeshay, waxaa yimid maynu xarun samaysano. Xukuumaddii baa ka qayb qaaday, shacabka ka qayb qaaday, ka qayb qaaday waa kanacsatay, waa ka qayb qaashay jaamacaddii iyo referaalka waa ka qayb qaatay. Alxamdulilah, maanta xarun u adeegi karaysa kelinka hore 10 bukaan ah, kelinka dambe 10 bukaan ah ayaan maanta daaha laga furay.
Dhankooda waxaa ka hadlay xaruntan iyo waxa ay soo kordhin karto qaar ka mid a bukaanada qaba xanuunada kelyaha oo iyagu markaasi waqti xaadirkan jiifa xaruntani.
Magacaygu waa Mukhtaar Cabdi, waxaan ahay bukaanada ka faa'iidaysta kelyaspaceka. Markii hore waxaan maxay tegi jiray muddo 6 bilooda Addis Ababa oo qiimaheegu aad u qaali yahay. Kadibna halkana laga dhi muddo saddex biloodaan hagan joogaa. Aad iskuma dhowo xarunta maanta xariga laga jaray iyo maxaa qiimaha Addis Ababa. Runtii aad baan ugu reynay bukaankii socodka transportationka iyo travelka badan ee la tegi jiray waa laga reystay. Waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan dadkii ku tabaracay ama dadkii juhdiga geliyey dadaalka geliyey in maxaa xaruntan magaalada Jigjiga laga dhiso. Dadku ay u baahan yihiin marka aad iyo aad baan soo dhaweyna. Qiimaha dhisab waxaa halkii mar waxaa lagu dhaqi jiray 3 kun oo bir oy dheer tahay dawadii darowlki dawadii baa dheer, cuntadii baa dheer, saaxadkii baa dheer. Tan maanta maasha allah waan ku reynay, waana noo dhowdaa, waana magaaladeedii wax aan transportation oon bixinana ma jirto. Shaqaalaha meesha joogana waa shaqaala u jajaban oo si fiican noo soo dhaweeya. Waxaan bagaadinaynaa dadka ka qayb qaatay.
Isku soo wada duubo dowlad deegaanka Soomaalida ayaa hadda ka hor waxaa jiray 2 mashiin oo markaasi loo adeegsan jiray sifeynta kelyaha, kuwaasoo ahaa kuwa ay lahaayeen shakhsiyaad, balse xaruntan cusub ee maanta la dahfuray ayaa waxay noqon doontaa mid lagaga maarmo baahiyihii hadda ka hor bulshada ka haystay adeegan oo ay hadda ka hor u doolan jireen xarunta dalka ee caasimada ee magaalada Addis Ababa. Waxaana xaruntan cusub ee la dahfuray yaalla 10 mashiin oo ah kuwa casriga ah ee lagu sifeeyo kelyaha, waxayna xaruntani maalinkii adeeg siin karaysaa in ka badan 20 ruux. Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, V O A, Jigjiga.
Fiid wanaagsan ayaan idin leeyahay mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Nin u dhashay waddanka Sri Lanka oo booliiska New Zealand ugu jiray liiska argagixisada ayaa weerar ku qaaday dukaan weyn oo ku yaala bartamaha magaalada Auckland ee jasiiradda waqooyi ee dalka New Zealand. Waxaana uu dhaawacay 6 qof, kadibna booliiska ayaa ninkaasi halkaasi ku toogtay. Wariyaha V O A ee qaaradda Australia iyo weliba New Zealand, Ibraahim Cumar Baafo, ayaa arrintan faahfaahinteeda inoo haya.
Ninkan weerarka geystay ayaa u dhashay dalka Sri Lanka, waxaana uu dhaawac u geystay 6 qof, 3 ka midahana ay xaaladooda ay culus tahay, sida ay sheegtay ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern. Isla markiiba waxaa toogtay booliiska Auckland. Haddaba weerarka sida wuxuu dhacay waxaa iiga waramay Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo degan magaalada Auckland ee dalka New Zealand.
Maanta 2:45 kadib ayaa waxaa weerar argagixiso ah ku qaaday dad supermarket ka adeeganayay. Nin ku hubaysan mindi oo ka mid ahaa dadka lagu tuhunsanaa in uu la fikrad ahaa argagixisada Daacish, kaasoo waddanka New Zealand soo galay 2011.
Ra-iisul wasaaraha New Zealand ayaa sheegtay in qofka fuliyey weerarka argagixiso inuu ahaa shaqsi uusan cidna mathalin ama dhaqan ama diin ahaanba. Booliiskuna waxa ay toogteen ninkaasi si ay u soo afjaraan dhibaato hor leh uu geysan lahaa. Haddaba ninkan ayaa booliisku isha ku hayeen muddo ka badan sannado, sida uu mar kale Cabdulqaadir ii sharxayo.
Waxayna ay booliiska caddeeyeen in uu ku jiray liiska argagixisada laguna daray 2016. Waxayna ay booliiska ilaalinayeen ninkaasi dhaqdhaqaaqiisa 24 saac maalin walba. 6 qof ee u weeraray, 3 ka mid ah xaaladooda aad bay u darantahay.
Goobta uu falkan uu ka geystay oo ah meel laga dukaameysto ayaan u dhoweyn jaaliyadda Soomaalida degan magaaladaasi.
Maya dad badan oo Soomaaliya ma agdegi doono supermarketka wuxuu ku yaalaa dhinaca geeska xigo magaalada oo la yiraahdo Newlyn, marka Soomaali badan kama adeegato.
Haddaba waa weerarkii ugu horreeyey ee argagixiso ka dhaca dalka New Zealand tan iyo intii uu dhacay weerarkii ay muslimiinta badan ay ku dhinteen oo uu fuliyey nin ay ku weyneyd sarreynta caddaanka oo uu dilay 20 muslimiin oo Soomaali ay ku jirto iyagoo ku cibaadaysanayay masjid ku yaala magaalada Christchurch bartamihii bishii Maars maanta oo kale oo Jimco ah sanadii 2019. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan ku lafaguraynno habraaca doorashada Soomaaliya. Waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno qaabkii looga falceliyey habraacii doorashada ay dhowaan soo saareen golaha wadatashiga qaran rajada laga qabi karo in doorashada aqalka hoose ee soo socota ay qaab cadaalada ku dhacdo. Waxaanu sidoo kale ku eegi doonaa xaqiijinta qoondada haweenka iyo ugu dambeyntii caqabadaha ku horgudban in madaxda qaar ka mida maamul goboleedyadu aanay ilaa iminka soo dhammaystirin xubnihii ku matali lahaa aqalka sare. waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqarre oo ka mida aqoon-yahanada soomaaliyeed, wasiirkii hore waxbarashada cabdiraxmaan daahir cismaan, iyo duniye maxamed cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka. su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo brofesor daqarre, sidee u aragtaa habraaca doorashooyinka ay dhowaan soo saareen golaha wadatashiga qaran, kaasi oo qodobadii ka soo baxay ay ka hor yimaadeen midowga musharaxiinta, bulshada rayidka, iyo odayaashii 150 ahaa ee horay uga diiwaan gashanaa wasaaradda arrimaha gudaha?
bismillahi raxmaan raxiim. Aada baan ku salaamaya xasanka kaafi qoyste iyo bahda v o a iyo guud ahaan dhegeystayaasha soomaaliyeed. runtii habraacaas an waxaan u arkaa habraac runtii khaldan oo maadaama wax doorasho dadbaan ahayd haddana kasii xumaaday oo ah isku bedelay political elimination magacaabid oo siyaasadeed. tusaale ergeyga waxaa soo qoraya 60% ergada say sheegteen madaxda gobolada. wax kasta marka waxay ka bilaabataa madaxweyne goboleedka, waxay ku dhammaataa madaxweyne goboleedka. marka waxaan isleeyahay waxay ahayd wax khaldan marka inay bulshada rayidka ka qayliyaan oo midooda musharaxiinta ka qayliyaan oo cid kasta ka qaylido waa gar. marka waxaan rajaynayaa waxaan wax shaqayn kara ma aha in dib loogu laabto xalku taasay noqonaysaa. haddii sidaan ay wax ku dhacaan waxaa laga yaabaa inay side effect fara badan samayso oo marka ugu dambeyso moraal xumo iyo dagaalo sokeeyo iyo cuqubo in laga dhaxlaa laga yaabaa. marka wax shaqayn kara ma aha, waa in dib loogu laabtaa.
haye wasiir cabdiraxmaan.
bismillahi raxmaan raxiim. xasan kaaf waa salaaman tahay galab wanaagsan bulshada soomaaliyeed meel kastay joogaan dadkan dhageysanayan waa salaamayaa, iyo dadka igala qayb galaya dunye iyo professorka. habraacaas wuxuu ahaa mid controversial ah runta markaan kuu sheego, wuxuu ahaa mid keenay su-aalo badan oo dadka aad ay u walwalsan yihiin oo laga baqaayo in waxani uu keeno waxyaabihii doorasho marka la yiraahdo election saldhigu ahaa in meesha ka baxdo. taas waa laba arrimood. kow, horta ma arkaysaa inuu dhaca baritan ama tartan xaq ah inuu meesha ka saari karo ayaa ma arkaysaa waxaa la leeyahay uu design gareysan yahay. talabaadoo meesha taalla iyadana waxaa waaya in wixii uusan caddayn uusan cadaalad ku dhisnayn oo la farsamayn karo lalixlixi karo. marka intaas kadib haddana wuxuu keeni karaa asagoo si cad aan u qayaxnayn ama awoodda hal dhinac ma arkaysaa marsiinayo in wixii farsamo ay soo geli karto oo cuquubaad fara badan la hordhigi karo dadka meeshaas la rabo in ay ku baritamaan. marka wuxuu ahaa braac ma arkaysa aada looga falceliyey oo laga walwalay oo dad badan isleeyihiin waxaana haddii ay ku socdaan sanadkani soomaalida dimuqraadiyadeedii wixii lagu haminayay laga yaaba in ma arkaysaa ay khalkhal weyn ay gasho oo dib loo laabto.
oo mahadsantahay duniyaan siiyo. duniyo, sidee u aragtaa habraac?
bismillahi raxmaan raxiim. horta waa salaaman yihiin bulshada soomaaliyeed ay dhegeysanaysa dhammaan meel kastoo joogaan. waxaa kaloon salaamayaa gruubka ama kooxda walaalahi ah oo igala qayb qaadanayo oo u horeeyo wasiirkeennii waxbarashada ee hore iyo brofesorka iyo adigoo qoysta ah. intaas markaan ka gudbo waxaan u arkaa habraacan mid waqti meeshiisii laga leexiyey oo aan ahayn mid ku habboon maanta soomaaliya iyo wixii la isku ogaa oo lagu xisaabtamaayay. marka waxay ummadda uga qaylinayaan waxay soomaalidu ku mahmaadaa wadar iyo waaxid yaa waalan. maxaa ummaddii oo dhan ka qaylisiyey? waxaa ka qaylisiyey waxa waaye meeshan 4.5 wax lagu qaybsanayay, waxaa wax ka talinayay oo aan ilaa 2012 aan soo wadnay odayaal dhaqan ah oo layaqaano oo 135 ah. meesha habraaca waxaa ku cad haddaad fiiriso waxaa la yidhi odayaal ka diiwaan gareysan ama ay maamulayaan madaxweynayaashii maamul goboleedyada. maxaa keenay marka tuuna imaanayo waa kuwe meeshaas khalad weynaa ka jiro. midda labaad oo habraacan oo aan lagu aamini karin waxa waaye waxaa la yidhi ergadii waxaa soo xulaayo madaxweynihii waxaana iyo siidkii waxaa ognahay siidkii inuu asaga magacaabay oon cidina la magacaabin.
waa waxa waaye macalin iyo ardadiisii baa wixii logli. Haddana haddii laba aamini lahaa oo la dhihi lahaa bal waa dad muslima bal aan fiirin waxa ka imaanaya, waxa haddana waxay tiri dawacadii raad sii socda mooy raad soo socda, waxaan aragnay siday u maamuleen aqalkii sare oo ah mid laga yaqyaqsado oo ah aday ku xiran tahay booska adu ku xiriya micnaha nin jeclaysi oo qeyri caadi ah, marka taas ayaa keenayso in laga qeyliyo. Marka la arkay shaqadoodii hore, marka la arkay say iskugu fadhiisiyeen ra'iisul wasaarihii loo doortay meesha inuu asaga manage gareeyo, iyo nimankii la wadaagay ee istaadiyada ahaa sida iskugu koobeen hawshii markii la arkay ayaa qeylad u yartay.
Marka aad eegto hanaanka ku xusan habraaca ee loo soo xulayo ergada wax dooranaysa, suurtagal ma tahay in doorashada aqalka hoose ay qaab cadaalada ku dhacdo? Aan siiyo wasiir Cabdiraxmaan.
Qof kastoo Soomaali ah markaad ka soo bilowdo Rais Kambooni ilaa Rais Casiir, niyadiisa markaad fiiriso ma aaminsano in waxani ay si cadaalad u dhici doonaan. Yacni taas waxaan ka turjumayaa dadka Soomaalida fiilinkooda. Laakiin aniga waxay ku xiran tahay siday ila tahay dadka hawshan maamulaayo oo kala duwan, kasoo bilaaw gudiyada, gudiyada kale oo maamul goboleedyada, odayaasha, ergada, wuxuu idil iyo dadka tartamayaba. Haddii iyadoo hadda waxaan su'aalo badan la geliyay oo sidaas loo dhigay, haddana haddii sidaas loo dhigay ay sidiisa u raacaan oo qofkii uu qof walba uu ma arkaysaa mas-uuliyaddiisa si cadaalad u sameeyo, waxaa laga yaabaa inay ka soo baxaan wax ma arkaysaa wanaag u dhowaan karo. Laakiin taas waa su'aasha ugu weyn oo la isweydiinayo, walwalka ugu weyn oo la isweydiinayo. Ma aha kaliya procedures iyo system sax in la dejisto, laakiin marka ugu dambeysa su'aasha weyn oo la isweydiinayo waxaa waaye dadka Soomaalida ma tolereed garay karaan in haddii wax loo dhiibo oo waxaa sidii loogu talgalay u fuliyaan. Taasina waa su'aasha ugu weyn oo ma arkaysa cadaaladda keenayso in ma arkaysa dadka ay aada uga fakiraan oo ay ka walwalaan. Horto Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in doorasho nabadgelyo ah ay ku dhacdo oo natiijo ma arkaysa ee wanaagsan ay ka soo baxdo. Dadka Soomaalida way ka falceliyeen, way qeyliyeen, waa la tilmaamay, analysis badanaa la sameeyey. Waxaasoo idil waxay la tahay aniga waa fariimo loo farayo dadka waxaan maamulayo oo heer kasta leh procedures hadda la dejiyey, noocii la doonaa loo dejiyey iyagoo faalooyin badan laga bixiyey, iyaga haddii lagu dhaqmaba wax wanaagsan inay soo bixi karaan. Taas waa rajaynaya.
Waa tahay duniyo suurtagal ma tahay in doorashada aqalka hoose ee qaab cadaalada ku dhacdo?
Bismillaahi raxmaan. Horta Ilaahay lagama rajada Ilaahay ayaa waxayo waxay noqon kartaa caalamul qaybka og, laakiin annagu waxa aan leenahay dad dalooladan hadda ka muuqdo oo raggan isku koobeen, in maadaama participationka ay badiyaan, in micnaha qof qolo kastana loo daayo waxa ay leedahay. Haddii loo daayo oo la saxo, wax kasta waa la saxi karaa. Abraac haddii la saxo, odayaashoo kaleeto haddii laga saxo, oo odayaashii la yaqaanay oo la og yahay oo hadda dib loo noqon oo hadda aan oday la magacaabi karin, in 135-teennaas iskaga iimaansanno, in muxuu ahaan bulshada rayidka loo daayo selection ma ku fiicna. Aniga bulshada rayidka ahay waxaan ku fiicanahay anaga waxa waa inaan korjoogtayno oo wax hubino oo wixii dhaca iyo wax daldaloolada aan sheegno. Laakiin haddii la dhaho waxa la isla gamacaamgameeyo oo ergadii bulshada rayidka gasho, yaa bulshada rayid ee marka nin walba siduu rabo u dhigan karaa bulshada rayidka? Laakiin annaga bulshada rayidka abaabulan waxa waaye annaga shaqadeena korjoogto waaye soo xulid maaha. Odaygan qabiilka asaga ah, asagaa yaqaano ergadan inay tii qabiilka tahay. Marka waxaa la rabaa inaan qofna shaqadiisa lagu faragashan, qof walba shaqadiisa la fiiriyo, annagana aan ku korjoogtayna inteena kale islama maamuli karno. Laakiin maamulka waxaa laga rabaa in ay mar walba cadaaladu u dhawaadaan waxan in la saxo, waxa laga qeyliyo in la saxo. Laakiin haddii la dhaho aan ku wadno sideeda, waxaa ka imaan karo iskahorimaada, ka imaan karo diidma, ka imaan karto dagaala sokeeya, imaan karo nabada yaroo haysanoo soo iftay oo muddo la dhudhoobaya meesha ka bixi karto. Marka waxa waaye cadaaladu mar walba siday tahay lagu meeli karo, laakiin in loo dhawaado oo dadkana la dhegaysto.
Mahadsantahay. Aan siiyo Professor Daqare, maxaa laga filan karaa doorashadaas cadaalad ma ku dhici kartaa?
Waxaa laga filan karaa cadaalad darro. Waxaa laga filan karaa wixii tusaale waxaa kugu filan aqalka sare si u manage gareeyaan Puntland iyo Jubaland iyo iyo galmudug ay manage gareeyaan iyo koonfur galbeed. Marka anigu haba yaraatee ismelihii doorasho soo magacaabis ama xulasho sax ah baa imaan karta ismelihii. Taariikhdu waa weelka sida dhacdooyinka bini aadamka. Dib u fiiri 2016 doorashadii dad baneed ay u dhacday. Dib u fiiri 2016 markii oday dhaqameed kaliya magacaabahay. Oday dhaqameed wuxuu qaabil jiray 16 qof oo kursi doona kulli gacantu marin jiray. Habeenka dambana uu dhuuban jiray qof intuu magacaabo magaalada ka duuli jiray. Tii 2016 waa ogeyd in qof masaajid aaday intuu masaajid ku baqay la buubsiyay. Anu bay dhamaan joogay 2016 oo shaqo joogay. Waxaan xusuustaa qof oo mataqaanaa meel aaday shaqada doontay sawirkiisa inta la soo dhigay iyo kii kale la tartamay in halka laga takhalusay. Midana saas way ka sii daraan doontaa. Sababtuna waxay tahay manhajkan maamul ee haysano doorashada dadban ama 4.5-ka ayaa corruption ah. Eriga corruption musuqmaasuq ama corruptionka biluqa carabiya waa alfasaad. Marka 20 sano oo nidaamkan 4.5-ka jiray oo doorasho lahaa oo dhaqan dhaqaale jiray waxa dhanba waxay iskaan wax fasaad iska hayeen. Marka ilaa loo soo labanay qaanuunka inoo yaala heshiiska bulsho iyo dastuurka gaar ahaan qodobkiisa koowaad ee ugu horeeya baa wuxuu ka hadlayaa hannaanka doorasho, doorasho dadweyne, xisaab qaran, waxaas oo dhan buu ka hadlayaa, looma socdo. Markasta waxaa lagu dhaqmaa wax loo yaqaano political agreement, heshiis bulsho. Heshiiska bulsho ay gaareen madaxda gobolladu wuxuu laftigiisa khilaafsanaa dastuurka laftigiisa. Marka wax dastuurkii khilaafsanaa baa hadda xal ka dhexraadeynaa. Marka way adag tahay in ergooyinka mataqaanaa si sax loo soo xulo, in wax cadaalad uu eeg wax soo sameeyo adkaan doontaa. Marka runtii madmadow badan baa ay muuqdaa, wuuna sii socon doonaa ilaa loo soo noqonayo heshiiskii bulsho ee qaranku u lahaa ee dastuurka ilaa loo soo laabanayo. Saasay sii haddoonta
dunyo sida aan ognahay weli waxaa jiitan ku jira doorashadii aqalka sare oo aanay maamulada qaarkood weli soo dhameystirin xubnihii ku matali lahaa aqalka sare. Maxay idinla tahay sababta keentay dib u dhacaas hadaatiin bulshada rayidka?
Waxa keenay waxa waaye isla xisaabtan horta ma jiro meesha totally. Waxaad ogtahay inta jadwal ay soo saareen golahan oo wadatashiga qaranka ah, waxaa ogtahay in jadwallo isburinayo inay soo saareen ayaga iyo guddigii farsamo ha noqoto ama guddigii si fiidkii ha noqoto ee heer qaran. Marka waxa waaye meeshan waxaa la rabaa marka u horeysaba jadwallada la soo saaray ama wax la soo saaray inay xaqiiqda ku salaysan yihiin. Xaqiiqda kuma salaysna. Waxaa arkaysaa waxaa leeyahay dhaqaalihii lama hayo oo waa maqan yahay. Marka adiga jadwalka aad samayn karto asoo dhaqaalihii maqan yahay muxuu yahay? Waxaa lagu leeyahay goobihii ma diyaarsana. Goobaha qaarkood waxay ogtahay waxa ka jiro. Marka waxa waaye horta marka u horeysaba wax iskaga tuur ayay ahayd. Maana jadwal regular ah oo laga shaqeeyay ma jirto. Isla markaas haddana lalama xisaabtamay. Waxaa ognahay maamulada qaarkood inay 2 bilood ka hor ay 4 ama qayb ka mid ah magacaabeen, inta kalena ay weli haystaan. Yacni ciddii la xisaabtami lahayd oo xisaabtaas geli lahayd haddii ma cadda habraaca kuma cadda yaa la xisaabtamay? Fiidkii miya, siidkii miya, ra-iisul wasaarihii meesha loo magacaabay miya? Isla xisaabtan hadduusan jirin qof walbaba jaantaar rogan u yahay weligeed marka lama gaarayo waxay noqonay qof meesha roo maalin walba dib u dhac lagama fursan weyna. Arintaas waxa keenay xaq darada jirto iyo hebel u xiran yahay waay. Haddii kuraasta qabin laga dhigi lahaa oo qof kasta tartami lahaa ma imaan lahayn daday u xiran tahay. Waxaad moodaa beelaha qaar in la maquuninayo oo wixii la rabo laga samaysan karo. Beelaha qaarna nin weli waxaa arkaysa warlord qaabkiisi inay loo dhaqmaayo loo waxeynayo.
Professor Daqare, bal isla arintan
dabcan waxa weeyo dadkii waxa loo kala sameeyay dad saameyn iyo dad aan saameyn lahayn. Runti waa saas xaqeed weeyo. Marka madaxweyne goboleedku asagu ma rabo laftiisa inay foolkaana ku qaraxdo maadaama wixii aysan beel lahayn. Hadda waxaan isku qancinaa markaan doorasho dadweyne iyo xisbiya qaranku ku fashilanay inaan muxuu ahaaye doorasho dadban iyo waxaas iyo ayaan ku soconaa. Haddana beel hadda kursigeed xor u ah maba jirtaba, ilaahay amarkii ma jirto. Marka aqalka sare wuxuu la soo dhameystirmi laayahay kuraasta xasaasiyadda leh, xasaasiyadka very sensitive-ka ah, dibi u dhigteen inta ka horna waxbay qancinayaan ama shilimaad ha raadiyaan ama wax kala sameeya waxbay kala manage gareynayaan. Laakiin marka u dambeysa way soo tuuri doonaan. Waxayna u soo tuuri doonaan qof ayaga ay rabaan magacya meel u yaala, qof ayaga ay rabaan ee waxay u bisleynayaan in ay dadka aqbalsiiyaan in qofkaasi ay la qaato markii waxbay si markaas ama lacag ka siiyo qorshe waxbay si habeenayaan laakiin maalin dhaw ay soo tuurayaan markaas laakiin qofka la soo magacaabayo qof beesho raali ka tahay ma waa qof madaxweyne goboleedku uu ninjacaysi iyo eex iyo gurubaysi ku dhex jirta weeyo waana dhib badan tahay aqalka sare waxay ahayd maadaama uu state ku saleysan yahay asoo aan jifaba lagu saleeyninba waxay ahayd in doorashadu ay free ahaato oo madaxweyne goboleedku uu 20 qof marti soo selection gareeyo oo baarlamaan kala reereebo oo senator kasta oo musharaxa oo barnaamijka siyaasiga political program si la imaado oo kadibna ku wakiilada shacabka ee heer dowlad goboleed ay soo saaraan qofka isleeyeen qofkana wax tar kara waxa soo dhama jirto madaxweyne goboleedku soo selection gareenaya qof ama laba asiga saaxiibadii la kooxa oo dagaalka dheeray 4 sano ay soo galeen dagaalkan 4 sano waxa socday kooxaysi oo corruption ku saleysan leftis labada dhinacba marka wuxuu rabaa marka midkii abaalka ku lahaa inuu ku soo tuurto meesha taasaas dib loo dhigo
waa maasantay aan siiyo wasiir Cabdiraxmaan
horta waxa la tahay aniga aqalka sare muunadiin laga qaaday asagoo waagii horeba sidii lagu dhisay degdeg ahayd oo 4 sano hadda ugu dambeeyay oo termki ugu horeeyay aqalka sare dhisnaa ahaa baarlamaanka asagoo wada shaqeyntiisa iyo khilaafaadkiisa uu aad markaysa u taagna haddana markan waxaad arkaysaa ictiraafkii iyo aqoonsigii iyo aaminaadii senatoriska ka soo baxay meesha ay bulshada Soomaaliyeed ku ay u hayaan in aad ay markaysaa u sii liidanayso laba arrimood aan ugu wacan koow horto habraacyo wanaagsan oo lagu soo xulayo senatoriska meesha ma yaalaan hoggaamiyaha ii sheeg dowlad goboleedka ama madaxweynaha ayaa horto soo qoraayo marka taasi inay sax tahay inay caddahay iyo shuruudaha uu ku soo qoraayo waxyaabaha soo idil meesha waa way ka maqan yihiin taasna waxay keeni kartaa markaysa cadaalad darro iyo dadka qaar oo markaysa siyaasadda aan loo ogolaanin inay ka soo qayb galaan waana waxa aan aragnay marka ugu dambeysana waxa soo baxayso dad gaar ah oo markaysa ajenda gaar ah iyo qorshooyin gaar ah wado oo marka ugu dambeeyso danta weyn oo bulshada Soomaaliyeed waxa laga sugaayay sanadka meesha ka saaray markaan dhageystay dadka Soomaalida dhamaantood markaan aragnay wixii meesha ka dhacay inkastoo dadka Soomaalida kulli sharaf leeyihiin waxaan aaminsanahay dadka dhamaantood in dad wanaagsan oo sharaf leeyihiin laakiin haddana procedure-kii iyo nidaamkii ay ku soo baxeen iyo qaabkii aadka u liitay oo dadka ay arkayeen waxaan inaysan wax sax ahaysan ahayn waxay su'aal weyn gelinaysaa aqoonsiga ictiraafka iyo kalsoonida bulshada Soomaaliyeed ee sanatarada ay ku qabi doonaan iyo institution ka dhamaantiis
dhegeystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno qaabkii looga falceliyey habraaca doorashooyinka ay soo saareen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo suurtagalnimada in hannaan daahfurnaan ku salaysan ay ku dhacaan doorashooyinka aqalka sare ee dhiman iyo kuwa aqalka hoose waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan iyo Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aanu soo laabto barnaamijka weli waxaa jira muran ka taagan doorashooyinka aqalka sare ee lagu qaban lahaa gudaha magaalada Muqdisho sida tan gobolada Waqooyi ee Soomaaliland iyo midda Banaadiriga haddaba sidee idin la tahay in doorashooyinkaasi loo qaban karo maxay sa tahay caqabadaha hortaagan arintaasi aan siiyo professor Daqarre
horta doorashooyinka ee Muqdisho ka dhacaya ee gobolada Waqooyi iyo walaalaha Banaadiriga waxay la xeerta iyo la xuquuq noqon doontaa kuwii ka dhacay Jubaland iyo Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo lamid tahay because siyaasadii kuwa maamulaysay siyaasad lamid ah tan maamuli doonto meel kale ha ka raadinin taas waa aqalka sare ee gobolada Waqooyi iyo Banaadiriga ama Banaadiriga midda kale waxaa fiicnaan lahayd in loo madax bannaayo way fiicnaan lahayd laakiin ma helayaan marka waxaan ku soo koobayaa walaalaha Waqooyiga iyo Banaadiriga in waxooda loo madax baneeyo oo qofkii kulli erga dooran doonto baarlamaan hadda Banaadir ka dhisan hadda baarlamaankii golaha deegaan gobolka Banaadir maanta anaga dooran lahayn laakiin taama jirto kulli waxaan maleeyaa markii erga loo xuli doonaa ergada marka waxaan rabaa inay noqoto erga isku dhafan oo mataqaana ka kooban dadka reer qoyiga iyo wixii kale ayaga ay ehelkooda fiid dadku Soomaalida waa walaalo waa hal qoys kuligeed in erga fiican loo sameeyo musharaxiinta la badiyo political program kasta oo musharax kasta la imaado kadibna qofka ugu roona islaanahay danta dalka dadka lagu aamini kara oo masiirkiina dhaqdhaqaale wax ka tari kara qofka ina soo saara maana oo doorasho ku imaado waxaan ka digaynaa in loo jujuubo sidii Jubaland loo jujuubay ee Konfurgobeed loo jujuubay ee loo jujuubay badqana ku waasayto Puntland taas kale ka digaynaa
waa mahadsantahay aan siiyo wasiir Cabdiraxmaan doorashooyinka aqalka sare way daaheen maxaa caqabada hortaaga
doorashada Soomaaliland horta ayda ka baduuno dhibaatooyinkeeda ku Soomaalida isqabqabsigooda iyo ishaashada siyaasadeed oo aan macnaha lahayn taas ayaa lamid tahay ayadana marka doon aragnaa ayagana in laba garab waaweyn oo laba noodayaal ay kala hoggaaminayaan ay u kala jabeen oo mid walbaba angle uu ka arko aragtidiisa waxaan filayaa mid walba wuxuu rabaa asaga lafsadiisa qaabkii meeshan uu talo ugu lahaan lahaa dominance uu u haysan lahaa siyaasadiisana uu meesha uga fulin lahaa marka waxa lagu guuleysan waayay ilaa hadda in labadaas aragti la iswaafajiyo waxa la taa laba arimood koow dan badan lama seenin runta markaan ku sheego arintan sidii weydka ay lahaaday oo aan si wanaagsan wali loo seen khaasatan xukuumadda xageeda talabaadna waxa waaye gacmo kale oo aan ahayn nimankan gobolka Kimi Soomaaliland ayaa iyagana gadaalka riixayo oo arinta si murjinaayo oo talada qaarkood maba qaadan karaan buu ilaa iyo meelo kale ay kala soo tashtaan marka waxa la taa aniga Soomaaliland sidii ugu sahlan oo wax loo maarkaysa arimahooda loogu hagaajin kara maadaama ayaga halkan dadkoodu ay ku yar yihiin oo martina ay yihiin in bal tajrubadii 2016-kii habraac ii dhacay kaas in la waafajiyo aniga saas ay la tahay oo laga daayo waxyaabaha cusub oo kale tabanaadirkana waa saas oo kale aydana waxay la tahay dadkaasi inta badan waa dad maarkaysa aada loo dulmiyo oo cid walba ay maarkaysa ku xisaabtanto ay la gacan bidxeeyo waxaan rajaynayaa in ayagana laga daayo horto arrimahooda loo dibmaraayo oo la dhexgalaayo sababtoo ah way nagu lihiin dartood laakiin waxay la tahay ayagana in la siiyo tixgelintii u baahan yihiin ixtiraamkii u baahan yihiin labadaba loo daayo si habraaci inkastoo kaas uusan ahayn kan ugu wanaagsan laakiin 2016-kii qaabkii loo sameeyey kaas loo daayo hadda aan la sii murjinin oo arinta aan looga sii dirmo ayaga awalba aada u nugla oo tabashooyinkood aad u badan yihiin oo mar walbana la gacmo gacmeeya oo siyaasad ma arkaysa aan ayagu u daneynaynin ayay madaxdu mar walba ka samaystaan
duniyo weli waxaa muran ka taagan inay doorashooyinka aqalka sare ee lagu qaban lahaa gudaha magaalada Muqdisho maxaa caqabadaha hortaagan
bismillaahir rahmaan horta banaadiriga waxay la sameeyeen weli yaanan ka hor dhicin waxay noqon doonta ma ogin gudigooda siidkana way magacaawdeen already ayaga aqal sarena shaqo kuma lahayn laakiin markaan u soo noqdo Soomaaliland xilba la iska ma saarinbo sababtoo waxaan arkeenay in gudiyadoodii siidka ahayd laba gobol ay kula jaban yihiin oo laba meel kala fadhiyaan in laba gudoon ay doorteen waxay ahayd koow markay imaanayeen gudiga wadatashiga qaranka inay farasba inay ka bilaabaan maadaama iyaga ay qayb soo sameysteen oo magacaabidii already ay bilaabeen qaybna ay soo dhameystireen bal inay koob ka bilaabay ajendaha ugu horeeyay inay noqdo Soomaaliland halkeeda inay noqoto gudiga siidka sababta waxba lama qaban karo doorashana ma dhici karto ayadii oo gudigdii horta meel la isla saarin oo laba gudoon leh midda labaad oo ku raacsanay wasiirku waxa in macnaha 16-ka waxyaabihii jiray maadaama ayaga baahi gaar ah ay jirto oo maamuladoodii aysan joogin hab ayaa loo sameeyay waxay ahayd in waxa loo sameeyay gudi oo wax garad ah oo jaamac maxamed qaalib uu gudoomiye ka ahaa oo soo magacaabay ama selectionka dooranay aqalkooda sare hadda waxa la yiri laba nin oo siyaasi ah oo isdagaashan oo kursi ku hordamaayo oo ayagii raba inay fadhiistaan frontigi ama siyaasadii midtalan oo Cabdi Xaashi iyo aan ognahay iyo Maadi in la yiri ayaga soo salagta garayaan nin asagii rabo inuu siyaasadii noqdo asagii soo xul gudidii waa qaladka ugu horeeya oo meesha ka jiro sababta waxaa la rabaa sidii shalay wixii fiicnaa inaan ka qaadano shalay niman aan doorasho rabin oo loo qaateen ah
oo matali karo maanta Somaliland matali karo oo maamulka matali karo oo jaamac yar ugu horeeyo oo ninki kale to oo ahaa Maxamuud ah ugu horeeyo ayay ahayd inay selection ka sameeyaan horta meel ay sin jirina laga bilaabay dib u heshiisiin ay u baahneen lama qabanin siidkoodii ay kala fadhiyo laba gudoonay leey marka waxa meesha horta waa inay ku noqdaan nimankan ajanda ugu horeeyna ay ka dhigan ayaga ilaa hadda awood dhaysto annagii kala Soomaalida kala banaanka ka fiirsaneyna waxa isku soo koobay shantaas maamul iyo ninkaas ra'iisul wasaaraha todobadoodii gacanta ku jirta qof kala Soomaali ah waxa uu waayay annagu waxa uu naga dhigay qof aan dadan waxba meeshii ku lahayn la tashato nanama siinayo haddii Soomaalidi kala inta isku keen war maxaa ka leedihiin lama la bal ayaga dib inta isku noqdaan waxaan hasaxaan dib u heshiisiinaha ka gala
wasiir Cabdiraxmaan kulankoodii ugu dambeeyay dhinacyada siyaasadda waxay isla qaateen in la tixgeliyo doorka haweenka ay doorashooyinka ku yeelan karaan haddaba marka la eego qiimaha lacagaha laga dhimay haweenka iyo gudiga u qareemida ee loo sameeyay ma tahay taasi mid soo dadajin doonta in haweenka ay sanadkan helaan saamigoodii siyaasadeed
aad u mahsantahay haweenka arintood way taagnayd mar walba way taagnayd Soomaalida waxayna la xiriirtaa aragtida Soomaalida opinion leaderskeeda ama dadka dhaqanka ee Soomaalida guud ahaan ay ka qabaan haweenka 2016kii doorashooyinkii dhacay waxa la sameeyay wax la yiraahdo affirmative action oo haweenka loogu talagalay oo hadda waxaad sheegaysay ka mid yihiin qoondooyinka laga dhimay gudiye gaar ah loo sameeyay wacyigelin la siiyay dadka ergado kale ergada ay ku soo jiraan haweenka qoondo loo sameeyay inay khasabtahay ku jiraan training-ka gudiyada waxaas lagu daray marka waxyaabaha soo idil way saacidayaan in markaysa haweenki ay soo baxaan laakiin anigu waxa la tahay wali waxa jira risk weyn oo hadda waxaabaha aan sheegay marka lagu xiro aysan qoondadaas inay dhameystiranto khatar gelin karo laakiin waxa la tahay waxani wax been cashayd wadhaha ku dhamaaray ma aha haweenki struggle-kooda wuu socdaa waxaad moodaa dadka inay soo wada fahmayaan
dunyo 2016kii haweenku waxay heleen 24 kursi ay soo gaareen weli waxay gucdo orod ugu jiraan haweenku inay sadanka xaqiijiyaan haweenki bulshada rayidka aad ka mid tahay wax badanna haweenku u ololeyn jiray inay helaan qoondadoodii 103ka macquul ma tahay sanadkan doorashada dhacaysa
bismillaahir rahmaan rahiim horta markasta haweenka process ay soo marayeen qoondadooda marna kore u kiciisay marna hoos u dhaceysay marka la soo fiiriyo 20 sano dowlad dhisidda ay tahay hasa ahaatee tan maanta markaan ka hadlayno yaabraaca iyo qaabka loo dhigay horta waxa waa lacag la dhimay meel kale haddana lacagti kaga darsantay waxaa la yiri ergadii 300% ha bixiyaan oo marka ay soo marayaan la kilin gareynayay inay dhinaca ay yihiin waxaa kaloo lagu daray 700 oo ayada u gaar ah gabadhii inay bixiso inkastoo haaf laga dhigay horta lacagtii dhinacna aday ka dhintay dhinacii kale ka saaciday lacagta meesha qiimo ma laha laakiin maamulka hatiic geliyo wax ku soconaayo ma jirto waxa waaye waxa qoran ayaa lagu xisaabtamaa lama dhihin qabiilkii keenay waayo ama beeshii keenay weeso yaa laga qabanin waxa la habraac in ay ku cadahay qabiilkii keenay waayo 30% ama maamulkii keenay waayo in lagu xisaabtamaa habraacii kuma qorno waxa la rabaa main championka in lagu soo daro dad loo qaateen oo sida gabdhahaas oo kale magac leh in lagu soo daro oo loo fadhiisan karo oo aato nimankan shaarka kula dhigi karo oo authority leh dhaqdhaqaaqooda in la siiyo in habraaca lagu soo cadeeyo in dhaqaalahooda hato qayb ay ka yihiin dhaqaalaha loogu talagalay waxaa la rabaa gabdhahan awood dhaqdhaqaaq in la siiyo way ku tagi karaan gobollada iyo meel walba marka waa magacaabay Cali iyo Aashaan magacaabay oo awoodoodin aan cadeynin waxay noqonaysaa maxaa dhahay isku zamaagare noqonaysaa meeshan marka ma arko waxay dhahaan alti jubo barbaalo been ma sheego Soomaalida kala nooc dhan war dowlo warqad uu ku qoran yahay habraaca in lagu qoro waaye 30% in aan la qabanin iyo cidda lagu la xisaabtamaayo ma cadda
walaal horta arinta dhahaysa qoondada haweenka iyo saamiga siyaasada ee saamiga dumarka iyo runtii waa arin dumarka lagu xaqiraayo. Inkastoo hadda waxaan ka hadlaynay u fadhinay doodeena ay tahay dood doorasho dadban aan ka hadlayna oo iyadooba lafteeda question mark saaran tahay, haddana dumarku statistical hadda lahaya waa dadka ku ayaga uga badan. Waxay ahayd haddii muxuu ahaay curfi la aadaya dhaqan la aadayo oo mutaqaana wax un lagu heshiinayo 50-50 loo kala qaatay. For example, hadduu aqalka sare konton yahay, 25 dumarka la siiyo, 25 la siiyo mutaqaana rag ay ahayd. In haddii uu baarlamaanka kale uu yahay 207, in dabcan loo kala qaatay ahayd saas oo kaleeto 50-50 loo kala qaato. Marka taasi ma dhicin, taa waxaan gaari doonaa markaas shacbigan wareersan ee 20 sano 4.5 iyo doorashada dadka ku meereysanaya marka uu doorasho dadweyne xisaab qaranaado oo xisbiya 3-4 xisbiya tartamaan oo dadku ay ogaadaan masiirkooda inuu gacantooda ku jiro horta doorashooyinka soo socda ilaa idankii, taasaan ku ogaan doonaa dumarku inay majority yihiin oo la xaqirahay oo qoondada la sheegay xitaa xaqirad ku tahay, taasaan ku ogaan doonaa. Hase yeeshee waxaan is leeyahay waa muhiim in wixii lagu ballamay afka looga ballamay qoraal ma ahayn laakiin af curfi ahayd. Curfi waxaa qaanuunka waxaa loo kala saaraa wax qoran oo qaanuun ah iyo wax curfi ah oo qoran oo lagu ballamay, labadan ballan baa la isku dhahaa. Maadaama la yidhi muxuu ahaay qoondada haweenka 300% ahaato in aada looga taxadaro way tahay, dadkuna xor ma aho wax ma wada dooranayaane. Waxaa wax soo magacaabaya madaxweyne goboleedka, madaxweyne goboleedka waxaan ku adkaynaynaa kula dardaarmaynaa madaxweyne goboleed kasta inuu ilaaliyo inta yartay qoondada lagu magacaabay ee xaqiraadda gabdhaha ku inuu ilaaliyo iyo kula talinayna.
Waxaan joognaa gabagabadii xalku muxuu yahay, sideese dalka ay uga dhici kartaa doorasho cadaalada oo la isku raacsan yahay? Aan ku horeeyo Duniya Maxamed.
Xalku wuxuu ku jiraa in horta waxyaabaha laga dhawaajiyo oo laga qaydiyey in la saxo oo habraaci lagu noqdo meelaha mugdi ku jira wasiirka cadeeyey, brofesorka cadeeyey, ummadda Soomaaliyeedna ay cadaysay in la saxo dib loogu noqdo oo aan la dhihin annagaa gaarnay. Midda labaad waxa waa in jadwal xaqiiqda u dhow oo sax ah la sameeyo oo reality ah oo aan beenbeen iyo mala awaal iyo waa malayn karaa aysan noqonin oo xaqiiqa ah in la sameeyo jadwalkaas. In la dhageysto ummadda Soomaaliyeed, maamul goboleedka maadaama ayaga ay gacantoodu hadda jaaniska Ilaahay siiyey oo maanta sanada maanta ay gacantooda ku hayaan waxa waaye taariikhdu waa madal, waa jira markhaati ah. Wax walbo waa la qori doonaa. Ayaga hadday u haystaan inaan wax la qorinin, wax walbo way qoran yihiin, waa la qoraa. Waxaan leenahay ha ka daayaan sida siyaasadeenta doorashada.
Haye Professor Daqare, xalku muxuu yahay?
Xasanow, xalku waxa weeye wixii aan ku ballanay weeye. Waa aniga hadda kuu sheegayay waxa inoo taala 15 cutub oo aan gacmaheena ku qoronay oo xeerka maamul ee dalka ah ayaa inoo taala. Waxaa inoo taala 11 article oo inoo waanaanay sidan aanu xeer ah oo dhaqan dhaqaaleheena ku saleysan yahay. Kaasaa doorashada sheegaya, kaasaa dowlad wanaagga sheegaya, kaasaa wax kasta sheegaya. Adduunyada lama arag dal ay ku nool yihiin 12 million oo 7 qof go'aan ka gaarisa doorashadooda. Weligeed ma dhicin qarnigii 18aad ee la bilaabay dastuur qorista ilaakiin 20aad ilaa kan hadda ku jira ma dhicin. Soomaaliya sidan xal maaha, waa inaan u guuro wan ma wafowdo in guuro halkaas laada weyn.
Wamaasantay wasiir hadda soo koobay xalka sidoo kula muuqdaa oo doorasho cadaalada dalkan uga dhici karta?
Xalka degdega horta aan ka hadlayna hadda kaasaan horyaal xalka degdega oo hadda socdo wuxuu leeyahay sidii lagu heshiiyey in loo fuliyo talabaad waxyaabaha ma arkaysa hadda farta lagu fiiqfiiqayana in ayagana ma arkaysa bal dib loogu noqdo shacbiga Soomaaliyeed falcelintooda iyo fiilinkooda in la fiiriyo. Maxaa ka mid ah kow arrinta Soomaaliya hadda markaan kasoo qaato labadan guddi in ma arkaysa ay waxaan isla gudoomiyaan aaday muhiim ila tahay intaas ma arkaysa laga fikiro dadka Soomaalida oo tartamaya ama saamilayda Soomaalida waxay u bixiyeen dareenkooda iyo proposaladii soo jeediyeen in la tixgeliyo waa muhiim. Arrimahan la xiriira ergada iyo qaabka loo maareynayo waxyaabahan dakhliga la xiriira oo dakhlina aan dalka kusoo gelinaynin baysna aan lahayn in meesha laga saaro matalan meelaha stationada ama CID-ga maba hayaan rikoor oo bini-aadamka. Marka haddana waxaa la yiri bal qofkan hala soo baxrin dambi galin kale. Marka waxaad aragtaa in waxaan aysan wax ma arkaysaa wax meel ku salaysanaysaheen.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan, iyo Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka inala socodsiinayey. Gabagabadii idaacadda caawiya dunida ayaana maraynaay markana aynu dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heestaa, isla markaana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Maryam Muusal Ciise. Reer xanaanadii jirin xurmad li jacaylku yahay raggu xila bilaala yahay nin xun xilaa moodina. Codkaasi Maryam Muuse ayaa dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddayadii. Tan iyo kulantan daba saayo nabadgelyo.